Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
Kan du egentlig sige noget positivt om autokrati som styreform?
Puha, jamen jeg tror, at det positive, man kan sige, det er, at for hver gang du taler om autokrati, så taler du også om demokrati. Og det er jo noget af det, vi ser i de her år, at demokratiet og værdsættelsen af det, det er noget af det, vi har endnu mere fokus på.
Lad mig give dig den dårlige nyhed først. Gennem de seneste 20 år har der ikke på noget tidspunkt været så få demokratiske lande i verden, som der er i dag. Til gengæld kommer der flere og flere lande, der er ledet af magtkyniske diktatorer, som fifler med valg, undertrykker deres befolkninger og censurerer den frie presse. Og samtidig er folkestyret under pres i størstedelen af de demokratiske lande i verden. Men før du tænker, det lyder helt håbløst, det magter jeg simpelthen ikke at høre om, så vent med at slukke for mig. Der er nemlig grund til optimisme alligevel. Hvis du vil vide mere om, hvor lyset trænger ind i en mørk verden, hvor autokratier vender frem, og demokratiet er i tilbagegang som styreform, så er du kommet til rette sted. Mit navn er Jakob Grosen. Marie-Louise Albers, dejligt at have dig i studiet.
I lige måde, det er dejligt at være her.
Du er udlandsredaktør her på Jyllandsposten, og så har du utallige gange de senere år skrevet om, at verdens demokratier skrænter. Men nu har den anerkendte tyske fond Bertelsmann Stiftung netop udgivet en omfattende analyse af demokratiets tilstand i verden. Og jeg må som demokrat bare sige, at det er lige til at blive helt deprimeret af at læse. Hvad er for dig at se det interessante i den her analyse?
Jamen, jeg tror, jeg havde det lidt ligesom dig, Jakob, at jeg tænkte også, endnu en rapport, hvor vi igen skal til at læse om, hvor meget det globale demokrati skrænter. Men så fik jeg faktisk lyst til at dykke lidt ned i den, fordi jeg så, at der var nogle eksperter og nogle konklusioner, hvor der egentlig også var nogle lyspunkter. Og jeg tror, i den tid, vi lever i lige nu, hvor det hele handler om krig i Ukraine, krigen i Gaza, jamen der havde jeg også lidt brug for at se, jamen hvor går det faktisk rigtig godt med demokratiet? Og så dykkede jeg ned i rapporten og fandt nogle ret interessante svar.
Mm. Altså lad os fordele det sådan, at vi først får problemerne på plads, og derefter kan vi tale om håbet. Er du klar til det?
Det lyder som en god idé.
Først skal vi måske lige få af vejen den her fond, Bertelsmann Stiftung. Hvad er det for en fond?
Jamen, det er en stor tysk tænketank, som hvert andet år ligesom udgiver sådan et demokratiindeks, hvor de kigger på 137 lande. Det er så primært lande, som er i en transformationsproces, eller fattige lande, hvor man ved, at de ligesom ikke vil score 100% på demokratiscoren. Hvert andet år samler de ligesom landerapporter, jamen jeg tror det er fra over 120 tænketanke verden over, over 300 eksperter, der ligesom er involveret i det her. Og så sidder de i Bertelsmann Stiftung og simpelthen afkoder alle de her landerapporter og prøver ligesom at give landene en score mellem 1 og 10 i forhold til, hvordan de klarer sig på alt fra frie og færre valg til bevarelsen af pressefriheder og så videre og så videre. Altså noget, der ligesom, hvad der ligger i det at have en demokratisk styreform og et autokrati. Og så får landene ligesom en score, og så hvert andet år bliver det her demokratiindeks så udgivet, hvor man kan se, jamen, hvor står det godt til, og hvor står det mindre godt til.
Du har talt med en af eksperterne bag den her tyske tænketank, eller tyske fonds undersøgelse. Vil du ikke lige oprise kendsgerningerne? Altså, hvor galt står det til med verdens demokratiske udvikling?
Jamen altså desværre må vi jo sige, som vi allerede har været inde på, at det er et meget dystert billede. Man kan sige, at for 2 år siden var det ligesom første gang, at man kunne se, at der faktisk var flere autokratier eller regeringer med autokratisk styreform, end der var deciderede demokratier. Og det man så ser i den rapport, der er udgivet her for nylig i 2024, det er, at der faktisk er kommet endnu flere autokratier. Altså gabet, skellet mellem hvor mange demokratier og autokratier der er, det er vokset. Og så ser vi også, at nogle af de her lande, som har en autokratisk styreform, de har strammet grebet yderligere.
Mm.
Det er i hvert fald det, som jeg synes er rigtig interessant, som rapporten siger.
Og så peger den også på, at det halter med demokratiet i størstedelen af verdens demokratiske lande. Så altså ikke nok med, at de autoritære styreformer vinder frem på verdensplan. Det går også tilbage for demokratiet. Hvad er det for en udvikling, der er i gang der?
Jamen altså det, vi lidt har oplevet de seneste år, det er, at når der kommer nogle nye magthavere til, der på en eller anden måde ligesom vil tage magten med deres land eller vise, at nu vil de ind og ændre nogle ting, jamen så ser vi gradvist, hvordan en måske lille ændring i det juridiske system pludselig også fører til, at jamen så er det lige pludselig også nogle journalister, man går efter, eller lige pludselig begynder man at føre nogle retssager eller nogle ransagninger mod nogle oppositionspolitikere. Så man kan ligesom sige, det er sådan et skred fra, at der måske er nogle autokratiske tendenser hos en regering, hvor man så ser, at det faktisk udvikler sig til, at det bliver ved med at gå i den forkerte retning, og de ligesom, altså du kender jo selv det der udtryk med, at magt, det afføder mere magt. Mm. Og det er jo lidt på en måde det, vi ser ved mange af nogle autokratiske ledere, eller ledere, der sidder ved magten længe, og som så ligesom får tilgrebet sig mere magt.
Og det er det med, at de strammer grebet yderligere?
Ja.
Hvad er årsagerne til, at flere lande bliver mere autokratiske og mindre demokratiske?
Altså det, som blandt andet Bertelsmann Stiftung og andre demokratifonde og eksperter peger på, jamen det er blandt andet det her med, at vi lever altså i en tid nu med rigtig mange kriser og rigtig mange udfordringer. Og det er jo alt fra økonomisk krise til krige og konflikter. Det fører også til stigninger i fødevare og energipriser. Det så vi jo blandt andet særligt efter Ruslands store invasion af Ukraine. Og så har vi jo også set coronakrisen. Den glemmer vi jo nærmest helt at tale om nu, men det er jo ikke særlig mange år siden. Og der er jo et kæmpe efterslæb, både sådan socioøkonomisk og økonomisk og socialt fra den her krise. Og om du betragtes som et demokrati eller ej, eller et autokrati eller ej, jamen så er regeringer og verden over udfordret af, hvordan de skal håndtere de her kriser.
Og hvorfor er det lige, at det fører til, at et land udvikler sig i en mere autokratisk retning, i stedet for at søge mere mod et folkestyre?
Jamen det, der sker, det er jo tit, at hvis nu vi tager coronakrisen som et eksempel, lige pludselig skulle regeringer verden over jo til at finde på nogle løsninger for at beskytte sine befolkninger mod den her smitte bredt sig. Det betød jo, at vi fik alt fra forsamlingsforbud til, at folk ikke måtte gå uden for en dør, og der var lige pludselig politi og alle mulige andre myndigheder, der ligesom skulle overvåge alt, hvad vi gjorde for, at den her pandemi ikke skulle sprede sig. Og hvis man så sidder måske som en leder, der har lidt autokratiske tendenser, eller i hvert fald godt ligesom har kunne lide at have magten omkring sig, jamen så kan det jo godt være, at nogle af de her sådan initiativer i kølvandet af coronapandemien, at det tog lidt længere tid ligesom at bløde op på dem. Og så har man jo også set, at nogle af de ledere, de ligesom måske har haft lidt svært ved at bløde op på den magt, de lige pludselig fik.
Den tyske fond har analyseret på udviklingen i 137 af verdens lande. Her tænker jeg, at der er jo små 200 lande i verden. Ved vi egentlig, hvorfor de kun har medtaget 137 af dem i den her undersøgelse?
Ja, altså fonden har jo lavet den her undersøgelse de seneste 20 år, og den skriver, at den primært ligesom har taget udgangspunkt i de lande, som er fattige udviklingslande, og som også ligesom har stået over for en eller anden transition, altså blandt andet nogle af de østeuropæiske lande efter murens fald. Men det, der jo egentlig er lidt interessant i, at det ligesom kun er de her lande, den fokuserer på, og ikke, altså Danmark er jo ikke med, Storbritannien er ikke med, USA er heller ikke med. Mm. Det er jo, at debatten omkring demokratiet og hvordan det skrænter, det er jo faktisk også en debat, vi har i Danmark og i Storbritannien, og særligt i USA nu, må man sige, ikke? Altså efter en æra med Trump og, jamen, og globalt set med fake news og alt, hvad der foregår. Men den påpeger også, og det gør en af de eksperter, jeg har talt med, at man kunne sagtens lægge hele den her demokratiske bekymring ned over nogle af de lande, vi ellers altid vil have opfattet som enormt velfungerende demokratier.
Alright. Men ud af de her 137 undersøgte nationer, er der kun 63 af dem, der bliver betegnet som demokratier i undersøgelsen. Størstedelen af dem, 74 lande, falder under kategorien autokratier. Der er kommet et par nye sorte får til den flok, blandt andet Tunesien, som du har et indgående kendskab til. Hvordan er Tunesien gået fra at være et demokrati til at være et autokrati?
Altså, måske er der mange, der også lige vil have det lidt svært ved at kalde Tunesien et demokrati. Men faktisk synes jeg, at Tunesien er et super interessant eksempel. For det, som mange måske kan huske tilbage i 2010, der startede det, der hedder det arabiske forår. Og her var Tunesien jo et af de steder, hvor der virkelig kom folkelige protester mod den daværende diktator, og som førte til, at folket ligesom fik væltet ham, og der var det her enorme pres for, at Tunesien skulle blive et bedre demokrati, få indført mange flere demokratiske rettigheder. Så Tunesien blev ligesom i årene efter det arabiske forår, sådan symbolet på, at nu kunne man godt få demokrati i Mellemøsten, og se bare, hvordan det gik i Tunesien. Der kom flere og flere demokratiske rettigheder. Det var i hvert fald det, der ligesom var lagt op til, der skulle komme. Mm. Hvor langt de så nåede, og hvor langt man ligesom kan gå til at sige, at det var et velfungerende demokrati i kølvandet der. Jeg tror, at de fleste eksperter vil konkludere, at Tunesien nåede aldrig op at være et demokrati, som vi kender fra Danmark eller Storbritannien eller USA for den sags skyld. Så Tunesien er virkelig et rigtig godt eksempel på, hvordan en leder kommer til med nogle autokratiske tendenser, og hvordan han ligesom får raget mere magt til sig. Altså han fik ændret konstitutionen, så han fik mere magt. Vi har set de seneste år, hvordan han har fyret en masse dommere fra højesteret, fra de juridiske instanser i Tunesien. Han har slået ned på presse- og ytringsfriheden. Han har været efter oppositionspolitikere. Og det er bare et enormt godt eksempel på det her med, hvordan vi ser globalt set, at styreformer med autokratier simpelthen bliver mere rodfæstet i de lande, hvor de er.
Ikke nok med, at verdens lande bliver mere autokratiske. De autoritære magter er også i stigende grad begyndt at arbejde tættere sammen. Den pointe understregede NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg for nylig i et interview med BBC.
So what we see is that authoritarian powers, China, Russia, North Korea, Iran, they are more and more aligned. They support each other more and more.
Stoltenberg nævner altså, at denne mand, Kinas præsident Xi Jinping, Ruslands præsident Vladimir Putin, ham her, Nordkoreas leder Kim Jong-un og denne mand, Irans øverste religiøse leder Ayatollah Ali Khamenei, i stigende grad hjælper og støtter hinanden. Hvordan er det samarbejde mellem Kina, Rusland, Nordkorea og Iran blevet styrket i forhold til tidligere?
Jamen, der hvor vi ligesom kan sige, der har været en skelsættende begivenhed, det er jo med krigen i Ukraine, den her store invasion, som Rusland indledte i februar 2022. Og der har vi jo set, hvordan det er jo Rusland som land, der fører krig mod en demokratisk nation i Ukraine. Men det vi også kan se, det er jo, at nogle af de her lande, som du nævner, Kina, Nordkorea og Iran, jamen de støtter jo indirekte Ruslands krigsførelse. Og det gør de ved at sende våben, det gør de med at hjælpe Rusland med at omgå sanktioner, blandt andet når det kommer til olie. Og vi har ligesom også set, altså Kinas leder og Vladimir Putin, de har jo også haft møder, og de har jo selv åbent været ude at sige, at de samarbejder mere, det samme med Rusland og Iran. Det har jo netop gjort, at Jens Stoltenberg og resten af NATO og hvad kan man sige, de vestlige demokratier jo føler en endnu større vilje til at stå sammen.
That's exactly what we do to stand up against this stronger alliance of authoritarian powers.
Fordi man ser, at de her autokratiske styre arbejder tættere sammen og hjælper hinanden med at føre krig mod nogle af de demokratiske lande.
Er der andre interesser, der binder de her fire lande sammen, end at de alle er imod Vesten?
Altså, det er jo selvfølgelig også et økonomisk spørgsmål, og Jakob, du ved jo ligesom mig, at når man har hele Vesten imod sig, jamen så skal man jo finde nogle andre venner. Altså alle de vestlige lande nu, de har jo indført massive sanktioner mod Rusland. Og hvad gør Rusland så? Jamen de bliver jo nødt til at sælge sine handelsvarer og sine venskaber til andre steder end Vesten.
Så det er sådan noget, mine fjenders fjender er mine venner.
Ja, præcis. Det var egentlig det, jeg var ude i at ville sige, men jeg kunne ikke lige helt huske, hvordan jeg turnerede den.
Hvad betyder det for truslen mod den frie verden?
Jeg tror jo, man kan sige, at det er en større trussel, vi står overfor, fordi når autokratiske styre, som har nogle helt andre værdier og nogle andre spilleregler, end en demokratiske styre har, jamen så er det en ny alliance, som Jens Stoltenberg framer det, vi står overfor. Og det betyder jo bare, at vi som vestlige demokratiske lande bliver nødt til at arbejde endnu tættere sammen for at modbekæmpe den her udvikling.
Set fra et vestligt perspektiv er det jo pænt deprimerende, det vi taler om her, Marie-Louise. Jeg lovede i introen, at der var håb i det mørke, verden står i, set fra den vestlige del af den. Fortæl, hvor vi finder lyset i det her.
Jamen, der er ligesom to pointer, jeg godt kunne tænke mig at drage ud, og som nogle af de her demokratieksperter, jeg har talt med, også fremhæver. Det ene er det her med, at konklusionen er, at der er flere autokratier. Vi ser krige og konflikter, vi ser, hvad der sker i Ukraine, og hvordan Rusland har angrebet Ukraine, og Rusland jo virkelig også er gået hen og blevet et meget hårdhændet autokrati. Det konkluderer den her undersøgelse også. Jamen, det gør jo faktisk, at vi i hele verden nu, og særligt her i Vesten, i EU og NATO, har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at vi kæmper for at bevare demokratiet, og hvor vigtigt det sådan set er for vores egen sikkerhed. Det andet, jeg vil pege på, det er det her med, at som en af eksperterne også fortæller mig, altså når du ser en meget, meget dyster film eller læser en dyster roman, jamen så skinner solen også en gang imellem. Altså der er lyspunkter. Og når man først dykker ned i den her rapport, som jeg blandt andet har kigget på, og hvad der ellers sådan sker rundt omkring i verden, så er der mange lokale lyspunkter. Og det er jo blandt andet steder i verden, hvor folk rent faktisk lykkes med at sige sig op imod autokratier ved at organisere kæmpe store demonstrationer, eller lande, der var på vej i en autokratisk retning, formår via det politiske system at få nogle folkevalgte ledere, der er mere demokratiske.
Så håbet ligger ligesom i, at vi ser, at der er et modtryk fra befolkninger i nogle af de lande, der er ledet af diktatorer. Så hvor ser vi det hen?
Jamen altså, du kan for eksempel tage sådan et land som Iran, som alle jo vil betegne som et land med autokratisk styre. Der så vi jo for nogle år tilbage, hvordan de her kvinder gik imod hele sikkerhedspolitiet, fordi der var en kvinde, der blev dræbt, der tog sit tørklæde af, og der blev dræbt i sikkerhedspolitiets varetægt. Jamen hele den her modbølge, der var, at de iranske kvinder rent faktisk turde gå på gaden og demonstrere. Et andet rigtig godt eksempel, synes jeg egentlig også, der ikke ligger så langt fra vores egne breddegrader, det er Polen. Polen har i rigtig mange år haft en meget konservativ regering, hvor der er blevet strammet på alt fra abortlovgivning til dommere, der selv er blevet udpeget af regeringen, altså et ikke helt demokratisk retsvæsen, til altså pressefrihed, der har været den tidligere regering, som ligesom tog magten med en af de største tv-stationer. Og der så vi jo her i efteråret, hvordan det rent faktisk lykkes oppositionslederen Donald Tusk at blive valgt, og nu er han jo faktisk på vej til at bløde mere op for nogle af de her sådan autokratiske tendenser, der har været i det polske samfund. Et sidste eksempel, hvis jeg må få lov til at nævne, som man også ofte lidt glemmer, men som egentlig er et utroligt bemærkelsesværdigt, det er Myanmar. Altså i Myanmar kom en junta til magten efter et kup i 2021. Og det er jo helt vildt, hvor mange mennesker, det førte jo til en borgerkrig, og enormt tusindvis af mennesker er blevet dræbt, og oppositionen og oprør er drevet på flugt. Men her har vi jo set de seneste år, hvordan det faktisk er lykkes rebeller og etniske grupperinger, der i årvis har bekæmpet hinanden, at gå sammen om simpelthen at komme af med den her junta. Det er ikke lykkes endnu, men den, hvad kan man sige, sådan folkelige opbakning, og den måde, de ligesom bare er villige til at vide deres liv for at kæmpe for demokrati, det er enormt opløftende. Og når man ser på nogle af de eksempler, så kan man ikke andet end få en snert af håb omkring, at der må være noget af det her, der lykkes. Det må kunne lykkes verden at gå i en bedre retning.
Og hvis man så sidder og lytter til det her med en mere lyseslukkeragtig tilgang, så vil man jo så kunne pointere, at for eksempel Iran stadig er styret af Ayatollahen, og netop har sendt missiler afsted mod Israel, og at befolkningen, selvom størstedelen af befolkningen er imod præstestyret i Iran, jamen så er der jo ikke kommet et systemskifte.
Nej, men du har jo selv set, hvordan nogle af de blandt andet tidligere sovjetiske stater, hvor man måske også for 30 år siden tænkte, jamen de bliver da aldrig demokratisk regerede lande, og nu ser du mange af dem være en fuldstændig integreret del af EU, en fuldstændig integreret del af NATO. Altså jeg tror også nogle gange, man skal være påpasselig med at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Det handler også om at se lyset i noget, og der synes jeg også, der er en pointe i, at ja, det kan godt være, at nogle af de her demonstranter ikke har fået deres demokratiske råb ordentligt igennem. Men bliver du ved længe nok, er jeg sikker på, eller får hjælp af andre demokratiske kræfter, så er jeg sikker på, at der sagtens skal komme noget positivt ud af det.
I afdelingen for håb har du også talt med flere demokratieksperter, der peger på, at Ruslands invasion af Ukraine paradoksalt nok har ført noget positivt med sig. Hvad er det, argumentet er?
Jamen det er, at der er simpelthen en fornyet vilje globalt set til ikke at tage demokratiet for givet og simpelthen gøre noget mere for at beskytte det. Og der er der jo mange, der peger på, at den ændring er virkelig noget, der er kommet til udtryk efter Ukrainekrigen.
Vil du sige, at det her det er nogle store lyspunkter i en ellers trist udvikling, eller er vi ude i at finde de små sprækker, hvor lyset kan trænge ind?
Jamen, jeg er altid optimist, så jeg vil egentlig sige, at ja, selvfølgelig kan vi ikke se gennem fingrene med, at det går den forkerte retning i forhold til det globale demokrati. Men lyspunkter er lyspunkter, og to små gnister, det kan hurtigt blive til fire, og ligesom man taler om, at diktatorer og autokratiske styre, de lærer af hinanden, hvordan de ligesom kan fastholde et magtgreb, jamen så tror jeg også godt, at nogle af de her demokratibevægelser, de kan lære af hinanden og hjælpe hinanden med at vokse sig større og i sidste ende skabe politiske forandringer.
Jeg håber, du får ret. Lad os slutte her på en trods alt håbefuld note, Marie-Louise Albers.
Det håber jeg også, at jeg gør. Altså får ret.
Det var spændende at have dig på besøg. Marie-Louise Albers er udlandsredaktør her på Jyllandsposten. Dagens episode er tilrettelagt af Mathias Bunde og af mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Nikolaj Dupont har klippet og produceret. Husk, at du kan abonnere helt gratis på, hvis du vil vide mere. Så får du en dugfrisk episode hver eneste hverdagsmorgen klokken 4:30. Det er der, vi udkommer. Det gør vi også i morgen, nøjagtigt som vi plejer. Tak fordi du lytter med. Marie-Louise, hvis du skulle leve i et autokrati, hvilket land vil du så vælge?
Jeg tror faktisk, jeg ville vælge Tunesien.
Ja, hvorfor?
Jamen, Tunesien er et af de lande, der er blevet fremhævet som en succeshistorie inden for demokrati. Og så lige nu ser vi bare, hvordan det går fuldstændig den forkerte retning.
Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig Erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til Erhverv.